tekur til máls um atkvæðagreiðsluna og síðan Eygló Harðardóttir, háttvirtur þingmaður.
Hæstvirtur forseti. Ég styð þá hugmyndafræði sem hér er lagt upp með, það er að segja að sáttameðferðin sé aðal málið og verði aðal leiðin. Henni þarf að fylgja fjármagn, þetta eru dýr leið og ég tel að hefði átt að taka hann alla leið og styð því ekki það þá heimild sem hér er lagt til í breytingatillögu meirihlutanefndarinnar að nefndarinnar að dómari fá heimild til dæmis samlega forsjá mun gera grein fyrir því nánar hér á eftir. Hagsmunir barnsins eru leiðarljósið í þessu frumvarpi að þessum breytingum og það er vel. Það hefði mátt taka það aðeins lengra með því að veita heimild til þess að skipa börnum talsmann í forsjármálum og ég vonast til þess að Alþingi muni gera það við næstu breytingar á barnalögum. Ég tel og við komum því enn aftur á framfari að frumvarp til laga breytingar á barnalögum eigi frekar heima inn í allsherjarnefnd vegna þeirra réttarfarsatriða sem hér er að ræða frekar en í velferðarnefnd.
Eygló Harðardóttir, háttvirtur þingmaður, tekur til máls og síðan.